Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Oletko käynyt kiihtymisvaarassa?
Joo, missä semmoinen vaara on? Kiihdyn aika helposti kyllä.
Niin siis, eli olet kiihtymisvaarassa?
Olen ainaisessa kiihtymisvaarassa.
Okei. Okay.
Kyllä.
No mitenkäs onko autosi leviämisvaarassa?
Ei. Siis on tuore tapaus.
Okei. Okay. No oletko ajanut autosi leviämisvaaraan?
Leviämisvaaraan?
Niin.
Leviämisvaaraan? Missä semmoinen vaara on? Jaha, varmaan.
Mutta eikös koko Suomi ole kiihtymisvaarassa?
Nyt on niin filosofisia. Tässä meni pasmat heti sen kanssa.
Okay.
Tällainen ristikuulustelu tähän alkuun. Revolverihaastattelija Pajunen iskee.
Kyllä. Miksi olet täällä?
Elämän tarkoitus.
Juu, noin.
Mihin oikein viittaat tällä kaikilla?
No, kuuntelin sosiaali- ja terveysministerin puhetta ja itse asiassa pääministerin puhetta.
Mm-hmm.
Ei eduskunnassa kylläkään, vaan tiedotustilaisuudessa, joka käsitteli koronatilannetta.
Nyt oli taas palattu tähän ihanaan aikaan, että pääministeri ja kumppanit pitää tiedotustilaisuuksia. Se oli keväällä niin mahtavaa, kohottavaa, kansakuntaa yhdistävää.
Hitti tuote suorastaan.
Kun saimme selkeää ja asiallista informaatiota napakasti.
No saimmeko nyt?
Joo, kyllähän me varmaan saatiin. Että tässähän nyt tämä kuvio on tietysti vakavoidutaan, niin tilanne on vakava.
Mm-hmm.
Ja ministerit olivat vakavia ja asiantuntijat olivat vakavia. Niin tässä on nyt ollut vähän semmoista, kun on tarkkaillut tätä, että kun meillä ei ole poikkeusoloja julistettu eikä ole valmiuslaki voimassa, vaan alueita on ohjeistettu, hallitus on antanut ohjenuoria ja alueita muistutellut, niin tämä näyttää nyt vähän ehkä siltä, että se tiedottaminen ei ole ollut niin jämäkkää tai se viestintä ei ole ollut niin yhtenäistä ja jämäkkää. Ja sitten on tietysti alettu heittää semmoisiakin, että jos sille alueelle on annettu se vastuu, niin miksi alueiden ei anneta sitä rauhassa tehdä, vaan miksi hallitus patistaa ja käyttää sitten valtansa tässä. Ja siltähän se vähän on näyttänyt, että hallitus on nyt tullut julkisuuden kautta muistuttelemaan niin sanottuja alueita.
Niin, että älkääpäs nyt syljeksikö kattoon.
Niin, että nyt ei lepsuilla, vaan nyt on vakava tilanne.
Mä en tiedä, mistä tätä pitäisi lähteä liikenteeseen, jotta selvitettäisiin vähän tätä tilannetta.
Niin.
Pitäisikö avata hieman näitä eri vaaroja, joissa nyt ajeskeltiin tuossa heti tämän lähetyksen aluksi.
Niin.
Eli näitä kiihtymisvaaroja ja leviämisvaaroja.
Mm.
Siis ministerithän puhuivat siis kiihtymisvaaran maakunnista. Mm. Missä päin Suomea tällaisia kiihtymisvaaran maakuntia on? Kainuussako? Uudellamaallako? Siis Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessähän on leviämisvaara.
Mm.
Mutta tässä on kolmaskin taso, ja se on tämä perustaso.
Joo, siis tämä on aiheuttanut nyt ihan oikeita ongelmia varmaan tavallisten kansalaisten, ketä ne nyt onkaan, niin keskuudessa. Siis tyypillinen ilmiö, että ihmisille, jotka on sisällä jossain terminologiassa ja puheenparressa asiantuntijoille, nämä on varmasti itsestään selviä, että mitä se perustaso tarkoitti, mitä tarkoitti se kiihtymisvaihe ja mitä tarkoitti leviämisvaihe. Mutta kyllähän siis journalistilla miksi on iso vastuu, että pitäisi joka kerta muistaa avata, että mitä tämä tarkoitti. Ja tämähän on tämmöinen sosiaali- ja terveysministeriön asettaman COVID-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmän luokittelu. Mahtava nimi.
Tämähän on kun tämä hassujen kävelyiden ministeriö.
Joo, kielen puolella, että STM:n asettama COVID-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmän on okei, hankala nimi. Niin tämähän valtioneuvoston periaatepäätös tuli 3. syyskuuta 2020 ja STM julkaisi sitten 7.9. tämmöisen toimintasuunnitelman. Hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID-19-epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Ja tämä on se dokumentti, missä nämä on selitetty nämä eri tasot ja vaiheet. Eli jotta voitaisiin niin kuin alueilla arvioida tilannetta, niin pitää monia kriteerejä käydä läpi. Eli tämä perustaso, siis yleistettynä se vastaa Suomen tilannetta keskikesällä 2020.
2020, ja nyt on siis tilanne se, että 11 aluetta on nyt epidemian perustasolla tällä hetkellä.
Joo. Ja tässä käytettiin määrettä vain, eli se on vähän. Eli perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on pieni tai alhainen, se on se ilmaantuvuusluku on oma terminsä, ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni. No, mitä on kotoperäiset, tämä koko ajan tulee termejä. Mutta sitten kiihtymisvaiheessa niin alueellinen ilmaantuvuus on noussut. Tässä on tarkkaan määritelty. Sitten toinen kriteeri, kuinka suuri on positiivisten näytteiden osuus, esiintyykö tartuntaketjuja, ovatko tartuntalähteet jäljitettävissä. Tässä kiihtymisvaiheessa ne on pääsääntöisesti vielä jäljitettävissä. Tiedetään, mistä se tartunta on tullut. Se on yksi kriteeri. Näitä on, siis pitää muistaa, että tämä perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe ei ole yhtä kriteeriä, vaan se tehdään kokonaisarvio monen kriteerin kautta. Ja leviämisvaiheessa tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin, ja tapauksia on 12-25 100 000 asukasta kohti 7 vuorokauden tarkastelussa. Päivittäinen kasvunopeus on yli 10%, positiivisten näytteiden osuus on yli 2% ja niin edelleen. Eli tässä on monia kriteerejä. Mutta voisiko tämän esittää selvemmin? Olisiko joku tuota luokittelu? Koska tuo kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe sanoina on semmoisia, että ne ei kyllä niin kuin mene asteikolle. Että jotenkin tuntuu, että nyt kun tämä leviämisvaihe esimerkiksi Uudellamaalla, niin täällähän kiihtyy aivan hirveästi.
Niin, kumpi on pahempi? Leviämisvaihe vai kiihtymisvaihe? No, leviämisvaihehan on se pahempi vaihe,
niin.
Mutta ilmeisellä tavalla siis, että sen voi tulkita toisinkin.
Ei, noin niin kuin yleiskielen näkökulmasta, niin sehän jo perusvaiheessakin leviää se tauti. Tai no, ihmisethän sitä levittävät, tämäkin on se puheenpaisi, ikään kuin se leviäisi itsestään. Tämä pitää muistaa, että me sitä levitämme. Pitäisikö ajatella riskin kannalta, että jos on perustaso, niin on tavallaan niin kuin siedettävä taso, siedettävä tilanne. Ja kun on tämä niin sanottu kiihtymisvaihe, niin on kasvanut tai kohtalainen, kohtuullisen suuri riski. Ja sitten kun on tämä leviämisvaihe, niin on merkittävä tai erittäin suuri riski. Että jos puhuisikin tämmöisen erilaisista riskivaiheista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niinpä. Tai sitten ihan vaan numeroasteikko.
Niin, ykkös, kakkos ja kolmos vaihe. Että aina pahenee, niin. Mitä isompi numero.
Eikö se ole tämä this goes to 11? Eli tämä menee 11.
Niin.
Tämä vahvistin. Niin. Yleensä ne meni 10 ja 10 oli se suurin.
Niin. Ja volyymiakin väännetään isomman. Eli sit, siis kasvaa, jokin siinä kasvaa.
Kyllä.
Että jotain tarvisi ehkä nyt vähän selkeyttämistä kuitenkin tähän vaihejuttuun, ja ihan ministeriötasoltakin toivoisi uudenlaista ohjeistusta tässä mielessä, koska nämä menee todellakin sekaisin. Onhan tässä yritetty tehdä viestinnässä monia asioita. Julkistettiin muun muassa valtioneuvosto ja THL tämmöisen terveyden ja hyvinvoinnin laitos tämmöiset 5 valttia koronan torjuntaan. Ihan selvät ohjeet. Jos saat oireita, mene koronatestiin, pidä 1-2 metrin turvaväli, pese kädet, yski hihaan, käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä, lataa koronavilkkusovellus. 5 eri ohjetta. Mä olisin vähän vielä tätä selkeyttänyt, esimerkiksi kohtaa 4, kun on käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyksiä, niin miksei sanota, että käytä kasvomaskia aina, kun liikut julkisilla paikoilla tai olet tekemissä muiden ihmisten kanssa. Tämä, että kun et voi pitää etäisyyttä tämmöisessä ohjeessa, on hirveän spekulatiivinen. Että mun mielestä nämä pitäisi olla selkeämpiä ja rajatumpia vielä nämä ohjeet. Ja ehkä semmoisena yleisohjeena, eikö nyt kannattaisi käyttäytyä, jos joutuu menemään, että yleensä pysy kotona, mutta jos menet ihmisten keskuuteen, niin käyttäydy kuin sinulla olisi korona. Eikö se olisi hyvä ohje?
Onko tämä nyt tällaista kanttilaista filosofiaa?
Nää, voi olla, miten niin?
Kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan.
Niin tavallaan, että jos ihminen käyttäytyisi muiden kanssa nyt sillä tavalla, että minä saatan kantaa sitä tautia, niin eikö se riittäisi tämmöiseksi aivan mahtavaksi yleisohjeeksi? Tämä 5 valttia koronantorjunta on hyvä lista ja toivottavasti ihmiset noudattaa sitä, mutta sittenhän tässä oli tämä ikävä ilmiö, että alkoi tulla disinformaatiota. Tämä lista oli muutettu.
Joo.
Oli niin sanottu kansan 5 valttia, joka oli täyttä huuhaata ja hölynpölyä. Humpuukia.
Tämäkin on nyt tämä yksi oikeastaan tämän syksyn, voimakkaammin tämän syksyn korona-ilmiö on tämä disinformaatio.
On joo. Ja
olihan sitä keväälläkin jo, mutta.
Mutta mitkä tahot levittää tämmöistä, että juo normaalia enemmän puhdasta vettä, liiku luonnon rauhassa, hymyile ja keskity onnellisuuteen.
Niin. Mitkä tavallaan tahot, se on se hyvä kysymys. Mitkä tahot levittää?
Mitkä onnellisuuskauppiat tässä on nyt mukana, siis tavallaan, että unohdetaan nämä konkreettiset hyvät hygieniaohjeet ja sitten vaan pitää hengitellä syvään ja juoda vettä ja hymyillä.
Joo, mutta tosissaan kuuntelet Politiikkaradiota perjantain ohjelma tässä käynnissä, puheet päreiksi tuokio. Ja äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, jotka nyt ehdottavat tässä epidemia-volumenappulaa tämän kolmiportaisen kiihtymis-leviämisperusvaarojen tilalle. Nythän Uudellamaallahan tämä kehitys on tällä hetkellä koronaepidemiatilanne jo samanlaista kuin viime keväänä. Silti me ollaan tässä normaali lainsäädännön tilanteessa, niin miksi? Sitä on oikeastaan jopa vähän metsästetty vastausta hallitukselta, että missä vaiheessa sitä valmiuslakia pitäisi ottaa käyttöön, jos kerta todellisuudessa Uudellamaalla styrkkari on väännetty täysille jo tällä hetkellä epidemiassa Uudellamaalla, niin silti ollaan normaali lainsäädännön puitteissa, jossa aivan kuten tässä jo totesit, niin kunnat, sairaanhoitopiirit, avit pitävät tällä hetkellä sitä valtaa käsissä näiden toimenpiteiden suhteen, ja valtioneuvosto ikään kuin vain antaa sen ohjeistuksen, miten missäkin vaaratilanteessa pitäisi toimia, ja nyt hieman hermostuneesti patistaa alueita, että toimikaapas nyt siellä. Ja tässä on nähty hyvin kärkästäkin ja närkästynyttä poliittista keskustelua Helsingin poliittisen johdon ja hallituksen välillä. Kummaksuttaako sinua, Vesa, se, että emme ole valmiuslaki tilanteessa kuitenkin, jos tilanne Uudellamaalla on nyt jo samanlainen kuin keväällä?
No ei nyt, mä olen kuunnellut asiantuntijoita, muun muassa demari kansanedustaja Aki Lindeniä kuuntelin tuossa eilen ja monia muitakin, niin tämähän on tämä valmiuslaki. Ensin pitää se arvioida presidentin kanssa, valtioneuvosto yhdessä arvioi sen poikkeusolojen julistamisen tarpeellisuuden. Sitten otetaan valmiuslaki, iso pitkä laki, yli 100 pykälää käyttöön, ja sieltähän todellakin keväälläkin otettiin vain muutama pykälä. Ja erittäin iso kynnys, varmaan ehkä kevään kokemuksestakin viisastuneena ja siitä kritiikistä viisastuneena, niin kuin perustuslaillisista ongelmista ehkä, iso kynnys ottaa se valmiuslaki käyttöön. Ja sehän otetaan käyttöön vaan siinä tapauksessa, kun kaikki voimassa olevan lainsäädännön puitteissa olevat asiat on tehty.
Tämä on tämä virallinen muoto menee, jos tilanne on hallittavissa viranomaisten säännön mukaisin toimivaltuuksin, jos on hallittavissa.
Nimenomaan se voimassa olevan lainsäädännön toimivaltuuksin. Mutta sittenhän tulee tämä esimerkiksi, että jos tilanne menee vaikka sanotaanko nelosvaiheeseen, että meillä on täys katastrofi päällä, niin sittenhän valmiuslaki esimerkiksi
styrkkari hajoaa, menee nelosvaiheeseen.
Niin, nimenomaan. Valmiuslaki mahdollistaa sen, että siellä on semmoisia pykäliä, että tämän julkisen terveydenhuollon lisäksi valtiovalta voi määrätä tämän terveydenhoitoalan yrityksiä toimimaan tietyllä tavalla. Tai se voi muuttaa yksittäisiä yksiköitä kokonaan koronayksiköiksi. Ja se voi määrätä, määräysvalta laajenee todella paljon, jos tilanne menee yli tämän nykyisen mitta-asteko oikeastaan.
Niin, nimenomaan. Vahvisti menee, poksahtaa,
kyllä,
menee punaiselle. Mutta mä vaan mietin tästä, että siis jos tilanne on hallittavissa säännönmukaisin toimivaltuuksiin, niin silloinhan siis valmiuslakia ei voi ottaa käyttöön. Se ei ole mahdollista ottaa käyttöön. Mutta miten, siis mistä me tiedämme sen, siis tiedämmekö me sen, että onko se hallittavissa tämä tilanne, koska nämä luvuthan...
Mitä hallinnalla tarkoitetaan?
Niin, nimenomaan siis ihmiset levittävät koronavirusta, se leviää aika lailla pimennossa edelleen, vaikka testataan paljon. Tilannetieto epidemiasta on puutteellista. Mistä niin, voidaan tietää se, että tämä tilanne on hallittavissa? No onko se ikään kuin jo räjähdyspisteessä esimerkiksi Uudellamaalla?
Tilanne ei ole tilanne ei ole esimerkiksi hallittavissa siinä vaiheessa, kun tehohoitopaikkoja ei ole tarpeeksi. Terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä, se olemassa oleva. Silloinhan tilanne on pois hallinnasta. Tietysti tämä on semantiikkaa, mitä tällä hallinnalla tarkoitetaan milloinkin. Ja tässähän on tämä taudin kuva on semmoinen, että tässä tulee aina tätä viivettä. Eli ennen kuin se tartunta on saatu, sitten saattaa oireiden ilmentymiseen mennä joku aika. Ja testiin mennään vähän myöhässä ja testituloksia odotellaan. Siinä saattaa mennä äkkiä aikaa. Ja se ihminen on toiminut yhteiskunnassa ja kohdannut toisia ihmisiä ja mahdollisesti levittänyt sitä virusta. Et sen takiahan tämä olisikin nyt, että kaikkien pitäisi käyttäytyä ikään kuin olisi viruksen kantaja. Koska se on vähän hidas se. Se tulee aina jälkijunassa tämä hallinta.
Joo. Mietin vaan sitä, että olisiko Sanna Marinin ja pääministerin ja hallituksen pitänyt viestiä tästä hieman toisella tavalla tästä valmiuslaki-asiasta, että kun Marinhan tässä viestitti eilen tiukasti, että ettei vielä ole aika ottaa valmiuslakia käyttöön, niin sehän antaa sellaisen viestin, että tilanne on aika hyvä tällä hetkellä, että se on hallinnassa, nyt on asiat on kontrollissa. Mutta kuitenkin, kun tosiasiassa hallituksen muistiot jo kertovat sen, että tämä valmiuslakien poikkeusolojen toteaminen on jo hyvin lähellä.
Joo.
Keskiviikkona Säätytalolla tätä käsiteltiin, ja täällä on tällainen kohta, jossa lukee, että nämä poikkeusolojen tunnusmerkit voivat toteutua uudelleen kiihtymisen takia.
Joo. Nyt pitää,
eli olemme hyvin lähellä sitä.
Nyt pitää muistaa, että me tehdään tätä juttutuokiota perjantaina. Ja tässä nyt on ajan riento ollut aika kiihkeä, että muutamassa päivässä on tiukennettu näitä kantoja. Ja tässä voi hyvin nopeasti tapahtua muutos siihen suuntaan, että se valmiuslaki tai poikkeusolojen toteaminen ja valmiuslaki asia tuleekin akuutiksi. Minusta Sanna Marin tuossa koronatiedotustilaisuudessa torstaina toi hyvin synkän ja vakavan kuvan, eikä siitä nyt mun mielestä jäänyt kellekään epäselväksi se, että tilanne on vakava. Hän toisteli tätä vakava adjektiiviakin ja puhui koko ajan, miten on syytä tehdä sitä ja on syytä tehdä tätä. Hän jopa yksikön ensimmäistä persoonaa käytti, että pyydän teidän jokaisen apua tähän, mikä oli mun mielestä aika kohosteista.
Kyllä.
Vetoan viranomaisiin, että teemme yhdessä kaikkemme. Ja sitten tämä, se on meidän velvollisuutemme. Kyse on ihmisten hengen ja terveyden suojelemisesta. Nyt on syytä tehdä ryhtiliike. Kyllä se niin kuin erittäin, ja hän sanoi myös, että on valmius todeta ne poikkeusolot.
Nopeastikin, joo. Ja
niin, että on velvollisuus toimia, se ei ole mahdollisuus se valmiuslaki, vaan että on velvollisuus ottaa valmiuslaki käyttöön, kun se tilanne tulee.
Mutta sitä ei voi ottaa käyttöön ennen kuin tietyn pisteen jälkeen vasta.
No nythän on käyttämättömiä keinoja vielä, että nythän on esimerkiksi toisen asteen oppilaitokset tietyillä alueilla siirtyy, vai onkohan nyt siirtymässä koko maassakin, mä en nyt ihan tarkkaan muista, siis etäopetukseen, mutta eihän me esimerkiksi peruskoulut ei ole vielä. Meillä on vielä käyttämättömiä konsteja.
Niin.
Ja mä oon tulkinut tätä niin, tätä tartuntatautilakitilannetta, joka nyt on voimassa, että sekin keino pitäisi ensin ottaa käyttöön oikeastaan, ennen kuin voi valmiuslaki havitella.
Joo, ja nyt on siis julkiset tilat menossa kiinni Uudellamaalla. Ryhmäharrastus suositellaan keskeytettäväksi, ottaen huomioon lasten ja nuorten tarpeet. Tässäkin on tätä herkkyyttä, että lasten pitäisi sitten päästä kuitenkin harrastamaan. Yksityistilaisuuksia ei suositella ollenkaan, yleisötilaisuudet kielletään kokonaan.
Siis julkisella puolella. On siis, nämä koskee monet niin kuin näitä, että julkiset toimijat voi itse päättää näistä. Mutta sittenhän on tämä yrityspuoli vielä erikseen, niin. jossa sitten kyllähän sinnekin esimerkiksi tuonne ravintoloihin on tullut ihan määräyksiä, mutta että on paljon esimerkiksi liikuntatoimintoja, joissa ilmeisesti sitten vielä yrittäjät pystyy itse päättämään se asia.
Näin on, mutta siis Marin perään kuulutti, siis tulkitsitko sen näin, että tämmöistä kanttilaista ryhtiliikettä koko kansakunnalle?
En mä tiedä, onko se kanttilainen, mutta se on miten mä nyt sanoisin, se oli hyvin marinilainen.
Marinilainen?
Hänellähän on hyvä ryhti ja hän puhuu ryhdikkäästi.
Okei.
Okay. Ja kaikki muutkin nyt sitten ryhdistäytyy.
Niin, hän on seisoo selkä suora.
Kyllä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio tässä käynnissä. Toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen pilkkovat politiikan puheita päreiksi. Mutta pitäisikö meidän siirtyä päivän politiikan sanoihin?
Joo, tässä on monia. Mä oman esityksen tuon ensin. Hallituksen, nämä paperit, tekstit, genret, tekstilajit. Oli hallituksen linjaus 15. lokakuuta. Sitten sosiaali- ja terveysministeri lähetti ohjauskirjeen, mikä on kiinnostava genre. Ohjauskirje.
Kyllä. Oletko itse saanut ohjauskirjeitä?
No varmaan joskus olen saanut. Ehkä ne ollut henkilökohtaisia. Ei ministeriöstä.
Myllykirjeitä.
Niin, myllykirjeitä. Ja sitten tietysti taas tämä tartuntatautilaki ja valmiuslaki. Että tässä on näitä kiinnostavia genren nimiä, eli tekstilajien nimiä esillä ollut paljon.
Joo. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista runsaan puoleisesti jälleen tällä viikolla. Selvästi tämä epidemiatilanne nyt kiihdyttää teitä mielenkiintoisiin politiikan sanaehdotuksiin. Ja aika moni näistä todellakin nyt liittyy tähän epidemiatilanteeseen.
Kyllä.
Katsotaanko eka vähän niitä, että mitkä eivät liity tähän tilanteeseen.
Joo.
Tällä viikolla on poistunut suuri urheilija.
Kyllä, urheilu. Oliko hän urheilupoliitikko myös? Ainakin hän oli hyvin poliittinen henkilö. Che Guevaran kuva oli tatuoituna käteensä.
Kyllä, juu. Ja kuuluisa jalkapalloottelu Englantia vastaankin, niin sai ainakin lisäkipinää tästä Falklandin sodasta.
Falklandin sota, kyllä. Joo, ja hänhän sai tämän lisänimen Jumalan käsi, vai antako hän itselleen sen? Mikä se ottelu se nyt olikaan?
Samainen ottelu Englantia vastaan.
Niin nimenomaan, jos se ratkaisi sitten käsimaalilla tämän.
Ja teki perään kaikkein aikojen hienomman maali. Mutta siis Diego Armando Maradona, rest in peace. Matti Vuotila ehdottaa päivän politiikan sanaksi Maradona. Hyvä ehdotus.
Joo. Toinenkin nimi on ollut paljon esillä nyt, Marin. Eli BBC on Suomen hallitusta taas vienyt maailmalle. Julkikuvaa edistänyt. Matkailuedistämiskeskus on BBC.
Kyllä.
Suomen matkailuedistämiskeskus. Eli,
paljon tehokkaampi muuten kuin nämä kotoperäiset.
Jouni Viitanen ehdottaa Utopia-saarta. Ja sehän liittyy tähän, että BBClle, eli brittien ylehän se on.
Kyllä.
Niin Suomi on ihmenaisen feministinen utopiasaari. Eli BBC esittää, on tehnyt tämmöisen naishallituksesta dokumentin, jota sanotaan Marin dokumentiksi. Ja eikö BBC juuri valinnut Marinin myös 100 vaikutusvaltaisimman naisen listalle?
Joo,
maailmassa?
Kyllä on kovaa nostetta siellä nyt Utopiasaarella, siis brittien saarella.
Niin.
Vai onko sitten se Noutopiasaari vai mikä se on?
En tiedä, mutta Suomi on heidän mukaan se feministinen utopiasaari.
Loistava ehdotus.
Kaarin Taipale ehdotti terveysturvallisuutta ja hän sanoi, että se on uudissana. Onko se uudissana? Itse asiassa Helsingin Sanomissa oli siitä hyvä juttu. Sä sanotte, että se on nyt muotisana, mutta kyllä se on ihan vanha sana ja se on ollut esillä muun muassa AIDSin, SARSin ja Ebolan aikaan. Se, mikä on nyt terveysturvallisuudessa erikoista, on, että se liitetään tämmöiseen maailmanpolitiikkaan, sodankäyntiin, valtapolitiikkaan, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, tämmöinen terveys uutena tekijänä.
Joo, ja eilisessä tiedotustilaisuudessa, koronatiedotustilaisuudessa puhuttiin terveysturvallisista tapaamisista ja vierailuista senioritaloissa.
Niin, se on myös adjektiivi, terveysturvallinen.
Myös ehdotetaan, Ari Lindström ehdottaa konsulttia.
No mitäs konsultti, onko koronakonsulttia vai?
Ei, tämä ei ole koronakonsultti, okay. Mutta tämä on tämmöinen...
Sote-konsultti olisiko?
Joo, leikkauslistoja kuntiin laativat konsultit, ne ovat nyt puhuttaneet, kun Ylen MOT-ohjelma on tehnyt jutun konsulteista, jotka pyörittelevät kovia leikkauslistoja kunnissa.
No niin, sehän
se ei liittynyt siis koronaan tämä ehdotus.
No me liuutaan varmaan nyt sinne koronaan, tai oikeastaan me on pyöritty sinne koko ajan, mutta Mikko Kenni ehdotti kuulosuojaimeten moottorisaha yhdistelmää. Mikä se oli?
Joo, tässä on...
Ai niin, eduskunnan keskustelut.
Jep.
Mitä se moottori saa ja kuulosuojaimet?
No siellä nyt ilmeisesti on semmoinen tilanne, että oliko se nyt Ano Turtiainen, joka ei käyttänyt sitten maskia.
Joo, niin olikin.
Paitsi hän käyttää visiiriä siinä tapauksessa, jos hän saa tuoda suureen saliin myös moottorisahan ja kuulosuojaimet.
Joo, täällä pientä kohua aiheutta. Siinähän eduskunnan puheenjohtaja parinkin kertaa huomautti. Ja muistaakseni Ano Turtiaisen eduskuntaryhmästä oli sitten antanut lausunnon, että hänellä on terveydellisiä syitä, mutta olisi ehkä kannattanut tuoda ilmi siinä keskustelun kuluessa.
Niin, tai vaikkapa etukäteen, niin ei olisi syntynyt koko hässäkkä.
Tämä jäi vähän nyt auki, mutta tämmöistä maskikapinaa vähän on näkyvissä.
Joo, ja nyt jos puhutaan näistä koronasanoista, niin tässä on ollut aikamoisia mielenkiintoisia kokouksia tällä viikolla. Erilaisia kokouksia ja sitten aikamoista kuiskuttelua myös näiden kokousten ympärillä. Siihen liittyy monta ehdotusta.
Jouni Viitanen on kuullut kummat kuiskeet. Eli ehdotan viikonsaksi kuiskiminen. Kuka mahtaa kuiskata kaikkein kuuluvimmin? Pormestari Vapaavuoren kuulen nurkissa ei ole reilua kuiskia. Siis Vapaavuori kiuruskismaa tässä nyt on ollut ja Vapaavuori ei sitten päässyt yhteen Kiurun kutsumaan Skype-kokoukseen. Ehdotettiinko Skype-kokousta?
Kyllä ehdotettiin Skype-kokous. Antti Veijalainen ehdotus Skype-kokous.
Ja Milo Toivonen ehdotti kokouskutsua tähän liittyen.
Joo, ja Kirsi Kuusterä ehdottaa siis Mylly Teamsia.
Myllykirjeet.
Eli mikä se nyt sitten on?
Teamshän on tämmöinen kanssa verkkopalaveriohjelma. Tulee siinä se Kekkonen ja Myllykirjeet mieleen.
No oliko tämä nyt sitten tämä Skype-kokous sitten niin kuin Krista Kiurun Mylly-Skype? No,
tämä liittyy tähän keskusteluun, että hallitus patistaa alueita.
Myllykirjeillä.
Myllytiimisillä.
Joo, ryhtiliikkeeseen.
Mutta tämä oli mahtava tämä Antti Saastamoisen kiihtelysvaara. Mä oikein innostuin siitä. Eli Kihtelysvaara on vanha entinen kunta Pohjois-Karjalassa, joka on liitetty sitten Joensuuhun 2000-luvulla.
Ja Kihtelysvaara ei ole nyt vielä kiihtymisvaarassa, vaan leviämisvaarassa.
Kihtelysvaara on mennyt jo leviämisvaaraan, niinkö?
Niin, en tiedä, vai onko se perustus?
En tiedä yhtään nyt, tämä jäi tarkistamatta, mutta kiihtelyshän on vanha murresana, mikä on oikein mahtava. Varmaan kaikki kuulijat tietää, mitä se tarkoittaa. Se liittyy oravan nahkoihin.
Niin, eli
se on...
tenttasit sitä minulta tuossa jo ennen lähetystä ja en kyllä tiennyt.
Siis mä muistin, että tässä oli joku tämmöinen vanha kytkös ja näin, mutta mun piti itsekin tarkistaa kyllä. Suomen murteiden sanakirjasta verkosta löytyy tämmöinen loistava tietopankki. Niin se on oravan nahkojen kappalemäärä yksikköinä. Yksi kiihtelys voi olla esimerkiksi 20 oravan nahkaa tai 25 tai 40 oravan nahkaa. Ja toisella murrealueella sen merkitys on tavallaan, kun riidellään suuressa joukossa ja ympärillä on väkiä neuvomassa tappelijoota. Tähän kuulostaa ihan...
Kuulostaa erinomaiselta itse asiassa, ja tämähän on ratkaisu tähän meidän asteikko-ongelmaan, että nimetään vaan, että 100 kiihtelystä on, on perustaso ja 1000 kiihtelystä on...
Loistavaa.
Leviämistaso ja niin päin pois.
Kiihtelysvaara on erittäin hyvä ehdotus. Oliko jotain vaaraehdotuksia muutenkin?
Kyllä. Teemu Leinonen ehdottaa päivän politiikan sana vaara. Ja hän on sitä mieltä, että voitaisiin nimetä uudestaan muutamia mäkiä. Esimerkiksi Malminkartanon huippu täällä pääkaupunkiseudulla on, se on entinen kaatopaikka. Se voisi olla siis leviämisvaara. Ja sitten tuo Arkadian mäki, jossa eduskuntatalo sijaitsee, niin voisi olla uusi kiihtymisvaara.
Siellä kiihdytään kyllä välillä aina.
Erinomaisia ehdotuksia, mutta lähestytään päivän politiikan sanaa.
Joo.
Itse sitä.
Tämä, mikä toistui Marinin puheessa, oli vakava. Ja Pietari Pastila ehdottaa, on käyty vakavia keskusteluja, ehdotan vakavaa. Sekin on vakavasti otettava ehdotus.
Tässä on kaksi tavallaan ylitse muiden
suosikkia.
Niin, suosikkia.
Kansa on puhunut.
Joo, ja tässä on nyt vähän vaikea valita, että kumman valitsisi noin niin kuin äänimäärän perusteella. Tämä menee uudelleen laskentaan, tämä keissi. Ja uudelleen laskenta tuottaa sellaisen tuloksen, että meidän päätöksemme on päivän selvä asia.
No okei, sanotaan ensin se, mikä se ei ole. Eli täällä on käyty paljon yökahvilakeskustelua nyt. Että suomalaisten luovuus taas on ollut huipussa, että kun kielletään tai rajoitetaan ravintoloiden aukioloaikoja, niin sitten perustetaan yökahvilat, jonne voi mennä juomaan ykkösolutta ja laulamaan karaokea isolla joukolla.
Kyllä. Ei välttämättä niin hirvittävän romanttinen paikka tämä yökahvila nyt näissä koronaoloissa, vaan vähän riehakkaampi mesta.
Se ehkä oli alun perin tämä sana, viittaa johonkin hienoon romanttiseen paikkaan jossain Pariisissa, semmoinen yökahvi.
Kyllä.
Tätä alun perin ehdotti toimittaja Robert Sundman, mutta hän yhtyi sitten hyvin monet, Ville Pellinen ja
joo,
Antti Veijalainen ja Anna Kähkönen ja taisi olla moni muukin.
Kyllä, ja tätä ehdotettiin jo alkuviikosta, koska tämä oli suuri keskustelun aihe jo silloin.
Mutta?
Ei se ole yökahvila.
Ei.
Vaan.
Niin, tiedäksä, vuonna 1949 Suomessa perustettiin yhdistys, jonka tarkoituksena oli kohentaa suomalaista tapakulttuuria ja alkoholikäyttäytymistä. Harjoitti elokuvatoimintaa, julkaisu, tutkimustoimintaa, esitelmätilaisuuksia. Ja lähetettiin tarkkailijoita testaamaan ja seuraamaan erityisesti palvelualoilla toimivien käyttäytymistä. Mikähän liike tämä tämmöinen oli?
No mä en tiedä, mutta kokoontuiko se yökahvilassa?
Todennäköisesti, ainakin käytiin tarkkailemassa tilannetta.
Se oli varmaan jonkin näköinen tämmöinen suoraselkäinen liike.
Sen nimi oli alun perin, se oli kai Kansalaisryhti ry. Ja sitten se tunnettiin nimellä Suomen kansan ryhtiliike.
Päivän politiikan sana on ryhtiliike.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Siitä tuli paljon ehdotuksia ryhtiliike.
Erittäin paljon ehdotuksia. Ja siteeraan tässä yhtä, mikä tavallaan ratkaisi tämän pelin. No ei nosteta sitä muiden yläpuolella, mutta hyvä perustelu. Mm-hmm. Timo Kontio, maanantaina päivän politiikan sana olisi ollut vielä yökahvila, no questions asked. Mutta tänään, koska korona on pakko kuitenkin nimetä, ryhtiliike.
Kyllä. Tätä ehdotti ryhtiliikettä myös, esimerkiksi muutamia mainitsin tästä, mitä huomaan, niin Olavi Ruohomaa ja Tuula Väntönen ja Paula Pulkkinen ja
Eero Purhonen.
Sehän on hyvä muuten ryhtiliike. Ryhtisanahan tulee Ruotsista.
Onko näin?
Onko Ruotsissa nyt otettu ryhtiliikettä?
Pitäisi ottaa.
Ryhti on sanasta rykt, eli hoito, huolenpito, henkinen lujuus. Se Ruotsin ryhtiliike on näyttänyt pikkasen niin kuin semmoiselta veltohkolta.
Nythän siellä Stefan Löfven yrittää kovasti ottaa ryhtiliikettä ja ottaa tiukemman otteen Anders Tegnellistä ilmeisesti.
Niin, ja kuinka hän käyttääkään valtaansa. Hän pitää tiedotustilaisuuden. Onko hän ottanut mallia Suomesta?
Tuota noin. Mutta näihin vakaviin sanoihin. Muistakaa kansalaiset, tilanne on vakava.
No niin on, se on kyllä vakava. Että ryhtiä nyt siellä, ihan oikeastikin.
Ei muuta kuin näihin ryhdikkäisiin sanoihin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.